Sielläpäs pamahti railakkaasti alkuun tämä meidän ohjelmamme Give Me Jesus. Jeesuksessa me aloitamme ja minulla on nyt täällä perinteiseen tapaan kaksi valtakunnan johtavaa aika-analyytikkoa. Media, supermediapersona Arto Tuominen ja päätoimittaja Mari Teinilä. Me olemme monena vuonna juuri tähän aikaan punninneet mennyttä vuotta. Mutta tänä vuonna ehkä vielä enemmän katsomme eteenpäin, kun Sauli Niinistökin sanoi, että ei pidä takertua menneisiin, vaan katsotaan vuoteen 2015. Tervetuloa Radio Dayin analysoimaan.
No, tehtävä on aika vaativa, mutta mitä me tästä selvitä.
No niin, olitte niin hiljaisen näköisiä, pelkäsin, että menikö jauhot suuhun.
Ei mutta... me jauhot suuhun koskaan. Oikein hyvää huomenta kaikille kuulijoille ja oikein hyvää alkavaa vuotta myös.
Onnellista, ihanaa vuotta. Minä olen ristinyt menneen vuoden poukahtelevaksi vuodeksi. Poukahteleva vuosi 2014 tai ihana ja kipeä vuosi. Miten te sanoisitte, mikä oli viime vuosi nimeltään?
Mä voisin sanoa niin, että otetaan me käyttöön mikä adjektiivi tahansa.
Niin, se oli ihan laaja.
Se adjektiivi sopii viime vuoteen. Siitä voidaan sanoa siis mitä tahansa ja aina se pitää paikkansa. Toisessa niin kuin ääripäässä on normaali, business as usual monelle. Toisessa päässä se on sitten puhutteleva, uskomaton, kylmä, mitä tahansa siis ikään kuin voi sanoa, että vahvoja tunteita herättävä, syvälle sieluun menevä vuosi. Kun katsotaan, mitä siellä on tapahtunut, sitten on se sitten Syyria, on se sitten ISIS, on se Ebola, on mikä tahansa nämä onnettomuudet, niin mä sanon henkilökohtaisesti, siis omalla tasollani, mä en muista yhtään vuotta, joka olisi vaikuttanut minuun niin paljon.
Koko ihmisten suku ja sivilisaatio on pillastunut.
Täsmälleen. Voidaan kysyä, että hei, mitä ihmiskunnalle on tapahtumassa? Mitä on ihmisille tai ihmisyydelle tapahtumassa, mitä elämä on, että siis viime vuosi vääjäämättä johtaa perimmäisten kysymysten äärellä.
Jatkuuko tämä vai olemmeko me nyt taitekohdassa? Mari, miten sinä nimittelet tai nimität viime vuotta?
Kyllä mäkin sinä haluaisin käyttää useampaa adjektiivia kuin yhtä. Että kyllä se, ja lisäisin siihen kyllä adjektiivin, että kyllä se oli raskas vuosi, siis raskas uutisvuosi, että niin kuin raskaita uutisia toinen toisensa perään. Mutta että kyllä mä niin kuin näissä kaikissa sitten yritän nähdä myös sitä niin kuin hyvää ja myönteistä. Jos Arto nosti esille tämän Ebola-asian, niin kyllä Ebolan eteen on myös erittäin paljon tehty töitä ja sen niin kuin kukistamiseksi ja näin. Ja siinä on erilaiset tahot liittoutuneet yhteyttä esimerkiksi siitä, että Euroopan unioni on paljon työskennellyt Ebolaa taistelussa, niin siitä on itse asiassa aika vähän ollut julkisuudessa. Mutta että me kaikki Euroopan unionin jäseninä, niin me ollaan mukana myös tässä Ebola-taistelussa.
Olemme. Paluu kylmään sotaan on myöskin yksi tämän viime vuoden luonnehdintoja ja onko Eurooppa nousemassa uusi rautaesirippu. Tässä on ulkopolitiikkaa hyvin vahvasti ja kansainvälistä kohinaa ja köhinää. Tänään on muuten Aabelin päivä. Aabel, Adam ja Eevan toinen poika, joka joutui veljensä Kainin tappamaksi. Ja tuo sana Aabel tarkoittaa tuulen henkäystä, turhuutta ja murhetta. Voisiko tämä olla viime vuosi Aabelin vuosi, turhuuden, murheen ja turhien henkäysten vuosi?
No kyllä mä puhuisin myrskystä mieluummin viime vuoden.
Henkäys on liian laimea.
Laimea sillä ihan todella.
No, mikä teitä kosketti henkilökohtaisesti? Kyllä on helppo yhtyä tuohon, että oli todella monenlaisuuden vuosi, monenlaisen sekoilun vuosi. Niin kuin Jan Kaplinski sanoi, että postmodernin ajan jälkeinen aika, jota elämme, on tämmöistä sekoilun aikaa, niin viime vuosi oli kyllä sitä. Mutta mikä kosketti?
Siinä tietenkin löytyy monta tasoa. Mutta
mikä eniten koskettiin?
Tullaan niin kuin jälleen kerran, että mikä globaalilla tasolla, mikä Suomen tasolla, mikä oman elämän ikään kuin kotipiirin tasolla kosketti. Otetaan vaan kuin Suomesta siis nämä kolme lapsitapausta. Siis ikään kuin tämä autolla ajo lapset tässä hommassa, 5 lasta, jotka on kaikki tuolla ja sitten vielä yksi toinen. Ne ehdottomasti koskettivat ihan kyyneliin asti. Ilman, että mä niin kuin moitin sinänsä siis ketään, vaan ne ehdottomasti kertoivat siis melkein mistä tahansa tässä. Ja siinä mielessä, niin kuin mä äsken sanoin, ne veivät minutkin niin kuin aika syvälle miettimään elämää.
Sekä kosketti, että se kertoo jostakin syvästä toivottomuudesta, mikä elää keskellämme, vai mikä?
Sekin tietenkin, siis onko se toivottomuutta. Mäkään en tiedä, mitä syitä on, mutta mitkä ne syyt ovat, niitähän on käsitelty jonkun verran julkisuudessa tai jotain muuta, mutta kuitenkin, että jos ikään kuin näitä tapahtumia simuloi, vie niihin hetkiin, ikään kuin viimeisiin hetkiin tähän, ne on siis aivan käsittämättömiä. Jos otetaan ikään kuin tämä, voisiko sanoa, että harkittu, tahallinen, autolla ja lasten kanssa päin bussia.
Mari, mikä sinulla?
Mä otan ehkä sitten tämmöisen vähän ulkomailta esimerkin. Kyllä mä tietyllä lailla koskettaa aina uudestaan nämä ISISin tekemät hirmuteot, että ne on henkilöitä, että mä ymmärrän tämän minkä Arto nosti hyvinkin, tämän niin kuin lapsiin kohdistuvan hirmuteot, niin se on aivan hirveätä. Mutta näin kansainvälisesti ajateltuna se, miten ISIS toimii tällä hetkellä, on musta koskettavaa, on ehkä vähän lievä sana, se on pelottavaa. Mutta sitten tämmöisellä koskettavuustasolla tietyllä lailla, niin näiden kahden suomalaisen kehitysyhteistyöntekijän, lähetysjärjestön kehitysyhteistyöntekijän murhat Afganistanissa, niin siinä oli kanssa joku semmoinen, kun ajatteli heidän elämänsä, että he on antanut elämänsä tähän työhön, erittäin raskaaseen työhön, ja tämä on se lopputulema, niin siinä oli jotain, joka oli enemmän kuin ehkä koskettavaa.
En kyllä yhtään yllättynyt siitä, että kummankin vastaus oli hyvin syvältä traagisuudesta nouseva, mutta oliko mitään semmoista hyvää, kaunista hyvää, parasta mahdollista hyvää, joka nousee muiden yläpuolelle? Vai onko koskettavuuden aina oltava hyvin kielteistä?
Jos mä kuitenkin otan tämmöisen välimuodon omasta elämästä, niin tässä se taisi olla joulukuun alussa MTV:ssä olin vieraana, kun Huomenta Suomi-ohjelma täytti 25 vuotta.
Tässä. Sehän oli sinun käynnistämäsi.
Oli käynnistämässä siinä, ja se on se olennainen asia, että silloin mä absoluuttisen vahvasti ikään kuin hätkähdin siihen, että mun työelämäni on suunnilleen 50 vuotta. Että puolet siitä on kulunut sen hetken jälkeen. Ja silloin mä pitkälti päädyin jo kysymään vähän, voisiko sanoa, että Uuden testamentin tavoin tässä hommassa, että miten mä olen hoitanut leiviskäni, mitä mä olen oikeastaan sen jälkeen tehnyt elämässäni 25 vuoden aikana, että jos mulla on jotakin osaamista tai kykyjä, mihin mä olen käyttänyt ikään kuin 25 vuotta elämästäni, joka on suuri osa. Ja se siis ehdottomasti pysäytti mut miettimään, ja tulos ei ollut kovin vaikuttava. Vakuuttava. Siis tietenkin voidaan sanoa, että elämäni on ollut, niin kuin usein sanon, tässäkin lähetyksessä on ollut siis ikään kuin ylellistä, tietyllä tavalla etuoikeutettua monessa mielessä, että on mielenkiintoisia asioita saanut tehdä, tavata ihmisiä ja kaikkea muuta, ja saada ehkä jotakin aikaakin, ja niin edelleen, ollut terveenä ja kaikkea muuta, mutta kuitenkin niin alkaa yhtäkkiä miettiä, että hei, 25 vuotta, mitä mun elämässäni on tapahtunut tässä?
Ja, niin, ehkä se pysä, sitä
voi sanoa,
ei
että se pysäytti. Se on kuitenkin puolet mun työelämästäni, kolmasosa mun elämästä.
Olisiko niin, että itse ei sitä huomaa, sitä muutosta, se tuntuu aina liian vähältä tai jotenkin. Mutta
mä luulen,
mikä
itse, oma itse on niinku todella jäävi tarkastelemaan omaa elämäänsä. No, että niin. Tuo on vähän hankala tie, Arto, jos tuolle tielle lähtee, että rupeaa arvioimaan omaa elämänsä ja mitä olen saanut aikaiseksi. Niin.
Kyllä jotkut kirjoittavat nekrologinsa itse, mutta...
Mutta joka tapauksessa pysäytti, siis, kun tullaan niin kun siihen, että 25 vuotta, puolet mun työelämästäni, kolmasosa mun elämästäni, niin se on hyvä kuitenkin ottaa tällaisena jaksona ja katsoa vaan. Mä en niin kun arvioinut sitä oikeastaan niin hirveästi, vaan se pysäytti.
Pysäyttävät.
Se on niin ajankulkuun liittyvä tämmöinen.
Neljännes vuosisadan pysäytys. Mari, mikä sinua hiveili viime vuodessa?
No henkilökohtaisella tasolla niitä on ehkä vähän vaikeampi tämmöisessä jakaa, että mitkä asiat nousee, mutta tämmöinen puolihenkilökohtaisella tasolla, niin mulla oli mahdollisuus olla Göteborgissa kirjamessulla, ja se oli vieraana arkkipiispa Desmond Tutu, rauhan Nobelin saanut, ja hänen tyttärensä, ja he puhuivat siitä, että niin kuin anteeksi antamisen merkityksestä ja siitä, että kuinka se henkilö, joka kykenee antamaan anteeksi toiselle, kuinka hän antaa samalla lahjan itselleen. itselleen, että hän ottaa sen taakan, sen vihaamisen tai mikä tahansa siihen liittyy, siihen toiseen henkilöön, että kun hän pystyy antamaan anteeksi, niin samalla hän antaa lahjan itselleen. Ja jotenkin niin kuin siinä tämä yli 80-vuotias Desmond Tutu, joka on vakavasti sairas ja näin, että kun hän puhuu kaiken sen Etelä-Afrikan kokemuksen jälkeen ja omaan tyylinsä niin kuin myös humoristisesti ja ikään kuin elämä olisi iloinen ja hyvä asia, niin se oli mulle niin kuin koskettava, että tämä vanha herra tässä vielä jaksaa kiertää, tulla tänne kaukaiseen Pohjolaan ja täällä puhua anteeksi antamisen merkityksestä. Se kosketti.
Kyllä kai usein pienet liikkeet ja pienet asiat ovat kaikkein syvimpiä ja suurimpia. Kyllä tähän elämään sisältyy niin kovin vahva paradoksi. Ainakin minun vuottani, jos ajattelee viime vuotta, niin siis se mitä tapahtui, mikä oli parasta, niin siis se olikin ihan vähästä kiinni, mutta tapahtui.
Kerrotko lisää?
En. Jotain salaisuuksia pitää ihmisellä olla. Puhutaan nyt vielä vähän tästä viime vuoden pillastuneisuudesta, että mikä siinä oli niin raivostuttavan vaarallista ja uhkaavaa muu kuin Putinin ja Venäjän uho. Oliko muuta?
ISIS.
Arto.
Pakko yhtyä tähän ISIKseen tietenkin, siis ikään kuin tämä aivan uuden tyyppinen julmus. Siis siinä lähestytään jotain käsittämätöntä, siis teloituksineen kaikkineen muihin ikään kuin elementteineen tässä siis armottuna. Että jos ikään kuin islamin nimissä tehdään tätä tai kalifaatin nimissä tässä hommassa, niin onhan se siis aivan käsittämätöntä. Ja siinä mielessä se tekee monessa mielessä muun maailman aika avuttomaksi.
Mm. Ja tuntuu, että jos ei mitään muita keinoa kuin vain yrittää pommittamalla kitkeä tämmöistä pois, niin se ei johda niin kuin mihinkään. Syntyy aina vaan, niin kuin tulee enemmän lisää ja semmoinen, että se pitäisi päästä siihen niin kuin syihin, minkä takia jotkut ihmiset lähtevät niin helposti mukaan tämmöiseen. Se on niin paljon raskaampi ja pidempi tie, että pommittamalla voidaan aina hetkeksi ratkaista jotain, mutta se aina saattaa moninkertaistaa sen koko ongelman.
Tämä on kyllä aika oireellista, että me olemme puhuneet tässä jo 10 minuuttia ja ruotineet viime vuotta, mutta kukaan ei ole maininnut Krimiä eikä Itä-Ukrainaa eikä Gazan uutta tulemista eikä populismin hirveää nousua.
Mutta tässä on ohjelmaa jäljellä.
On
vielä,
onneksi, on onneksi, ja kohta me palaamme varmaan näihin kipukohtiin. Kuunnellaan vähän musiikkia ja katsotaan, vieläkö tästä aika-analyytikkojen kaartista nousee jotakin yllättävää?
Hynninen.
Me olemme täällä Radio Dayssä perinteisessä uuden vuoden taitteen puntaroinnissa ja poukahteleva vuosi 2014 herättänyt meissä Arto Tuomisessa ja Mari Teinilässä aikamoista kuplintaa. Semmoista, en nyt sanoisi hyvän tuulista, mutta hyvin kohti käyvää kuohuntaa. Toivottavasti me pysymme kuitenkin asiassa. Presidentti Sauli Niinistö piti eilen jykevän puheensa, kuningaspuheen. En minä ole kuullut presidenteiltä moneen vuoteen jotain sellaista, mitä eilen kuulin.
Tarkoitatko sitten Kekkosen?
No, Paasikiven, Kekkosen, Koiviston ja Halosen aikana me kyllä opimme semmoisen reaalipolitiikan, ulkopoliittisen realismin, joka sitten nopeasti haihtui ja lensi, niin ajatukset kuin matkat lensivät Brysseliin ja Venäjä jää jotenkin aivan sivuun. Ja nyt minusta Niinistö palautti tämän reaalipolitiikan ja Suomen aseman uudelleen esille. Mitä te kuulitte siinä presidentin puheessa? Älkää vaan sanoko, että te kuunnelleet sitä.
En kuunnellut, mutta luin jälkikäteen. Totta kai, mutta juuri sillä hetkellä oli Seurasaaressa lenkillä, kun hän piti puhetta. Mutta luin ja musta hän ensinnäkin niin Tuntui, että hänen ilmaisunsa oli poikkeuksellisen selkeä. Joskus hän saattaa olla hiukan hänellä koukeroinen tapa puhua, niin tässä se oli kyllä niin kuin selkeä, eikä jättänyt niin kuin semmoista kauheasti tätä, mitä hän tarkoitti. Se oli se erittäin vaikuttava puhe ja erittäin tärkeä tähän aikaan.
Kun vielä sen voisi esittää niin, että hän ei katso tekstityskonetta, vaan katsoo kuuntelijaa tai katselijaa televisiokameraa, niin siis se olisi ollut täydellinen, myös retorisesti täydellinen puhe. Mutta että, mitä sinä, Arto?
Joo, vielä siitä siis ikään kuin tekstigeneraattorista tästä tekstityksestä, niin kun se oli kaiken lisäksi vielä pikkusen liian alhaalla.
Niinpä, joo.
Siis jolloin hän joutui katsomaan merkittävän puheensa aika.
Lasittunut katse, se haittasi.
Mutta, siksi se kannatti lukea.
Tietenkin tämä olennaista tässä oli selkeys. Siis, sehän kuuluu tällaisen siis kirjoitetun, hyvin valmistellun puheen luonteeseen, että siis Niinistöllähän nämä ikään kuin nämä ilmaukset, joissa sitten oikeastaan ei tiedetä, että mitä tämä Venäjän aforismi tai ikään kuin sananlasku, mitä se loppujen lopuksi hän sillä tarkoittaa. Mutta tässä oli siis kaikki kirjoitettu, että siinä mielessä se oli hyvä tiivistelmä Niinistön mielipiteestä, jotka me tosin olemme kuulleet jo ennenkin, että siinähän ei sinänsä ollut mitään uutta, nämä kolme asiaa, turvallisuuspolitiikka, talous ja sitten tätä ilmastopolitiikka, nämä asiat, niin nämä Niinistön kantahan on tullut varsin selväksi, ja tässä kun voi sanoa, että puolueiden puheenjohtajat ja Niinistö tapasivat ja kirjasivat siellä, tai ulospäin annettiin kuva, että Suomen ikään kuin ulkopoliittinen linja on siis selkeä ja kaikki ovat sen takana. Niin tässä ikään kuin se kirjautettiin vielä sellaiseksi, että sitä voi ajaa nyt. Sitä voi ajaa monessa paikassa, ja sitten nämä tulkinnat ovat olleet ristiriitaisia, mutta kuitenkin niin kuin siinä mielessä kiehtovia tässä, että kun itse kuuntelin, siis katselin sen niin todella joku jossakin katsoin otsikon siis siitä, että siis hän vahvasti kertoi, että Suomi kuuluu, voisiko sanoa, että läntiseen maailmaan. Miksei läntiseen Eurooppaan vähän suppeammin. Mä en ehkä olisi nostanut itse sitä niin voimakkaasti esille. Mutta siis tärkeä puheenvuoro tämän jälkeen, niin kuin kukaan ei voi kysyä oikeastaan, siis sitten kysyä, että no mitä mieltä Niinistö on ex-asioista. Ja toinen asia on sitten vielä, että myöskin voisiko sanoa, että kun entistä enemmän, ei se ole pelkästään niin kuin perustuslainen lähtökohta, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa, mutta entistä enemmän siis ikään kuin Niinistöstä on tullut siis myöskin de facto ulkopolitiikan selkeä, aktiivinen toimija ja vetäjä tässä. Niin kyllä tässä on ihan hyvä, että jos et tätä on katsonut, niin katso vielä.
Kyllä minusta siis siinä tämä Venäjä-suhteen terävöittäminen jollakin tavalla oli ihan olennaista hyvä, että Venäjä kuuluu Suomen etupiiriin, että me selviydy ottamalla huomioon sitä J.K. Paasikiven lausetta, että katsele ensin karttaa, missä Suomi on, ja puhu sitten vasta ja tee sitten vasta päätöksiä, kun olet selvillä Suomen geopoliittisesta asemasta, ja senhän jollakin tavalla sanoi hyvin hienostuneen, osoitti hienotunteista sävyjen hallintaa, kun hän nosti Natonkin hieman liiankin kohteliaasti hyllylle ja antoi arvoa tälle Venäjä-suhteen uudelle tulemiselle ja hoitotavalle.
Niin, mitä NATOon tulee, niin tuo ehkä ei ole ollut siis se oikea paikka ottaa NATOa esille enempää tässä.
Mutta
Niinistöhän on ottanut siis hirveän selkeästi. Niinistön ikään kuin NATO-kanta on ollut varmaan selvillä kaikille.
Ja minua hiveli myöskin se, että siinä oli nyt sellaista kulttuuripolitiikon otetta, vähän Lennart Merimäistä sävyä, että aloin jo uskoa siihen, että Suomessakin voi olla kulttuuripresidentti.
Mutta voisiko sanoa, että ainakin voidaan sanoa, että presidentillä voi olla kulttuurivaimo. Olisiko hän päässyt niin pistämään sinne?
Ja tähän Venäjään liittyen en malta olla sanomatta semmoista asiaa. Kävin itse viimeksi Pietarissa joulukuussa, ja siellähän on niin kuin vähentynyt tämä suomalaisten matkailu myös sinne päin, että nyt näiden ikään kuin, kun tämä poliittinen tilanne on kiristynyt, niin entistä tärkeämpää minusta olisi, että suomalaiset kävisivät edelleen Venäjällä ja tapaisivat venäläisiä ihmisiä ja ymmärtäisivät, että se on eri asia. Venäläiset ihmiset omassa tavallisessa elämässään ja sitten tämä Putinin harjoittama politiikka. Että se on niin kuin todella vaarallista, jos me aletaan yhdistää koko Venäjä niin kuin meidän geopoliittinen tilanne huomioon ottaen, niin meidän täytyy tuntea naapurimme ja olla parempi, että olemme ystäviä naapurimme kanssa. Niin se ei kannata niin kuin nyt unohtaa sitä venäläisyyttä ja venäläisiä ihmisiä kaikessa hyvässään.
Ja venäläisyyden monenlaisuutta.
Ja monenlaisuutta ja sitä
suomalais-ugrilaisia maailmoja myöten. Niin.
Näihin 25 vuoteen, joita äsken tuossa joihin aikoin viittasin, ja niitä edeltäviin vuosiin.
Etkä sinä olet takertunut
kymmenen vuotta olin kuitenkin niin kuin aktiivisesti idänkaupan, voiko sanoa, veteraanina ihan keskellä sitä. Ja silloin, ikään kuin, jos palataan siihen aikaan, niin muutama absoluuttinen fakta. Että muistettava, että Venäjää johdetaan aina Moskovasta. Et kaikki kunnia Pietarille tässä ja siis ikään kuin näille. Ja silloin tullaan, siis muistetaan, että silloin kun Neuvostoliitto hajosi, niin me Pekka Herlinin kanssa me perustimme Venäjän kaupan killan, että se ikään kuin se osaaminen,
joo,
ei olisi hävinnyt, ja silloin tullaan nyt sitten siis niin kuin siihen faktaan. Suomi tuntee Venäjään luokattoman huonosti. Jos me otan tänään päätoimittajakaartin, miksei median, ja kysytään, että kenet te tunnette Venäjällä, niin tulos on veikkaan lohduton. Siis ei tunneta, että Suomella, jos kysytään miksei voi sanoa, että pörssiyhtiöiden toimitusjohtajalta, siis niiltä 10-15, jotka tekee aktiivisesti bisnestä siellä, milloin te olette käyneet Venäjällä, ketä te tunnette? Suomi tällä hetkellä siis tuntee äärimmäisen huonosti Venäjää, myös sen historiaa, kaikkea muuta.
Ja kulttuuria.
Jos ei tätä tunne, niin ikään kuin tätä, voisiko sanoa, että Ukrainaa, Krimiä, Putinia ja kaikkia muita, kun siellä aletaan nostaa esille sitten ikään kuin mennyttä myöskin.
Tähän Venäjä-tuntemuksenhan Niinistökin kannusti aivan selvästi.
Kannustetaan me myös kaikista.
Kyllä, ja myöskin kieltä, opiskelemaan venäjän kieltä. Mannerheim puhui kuulemma hyvin hienostunutta klassista Venäjää, ja Hertta Kuusinen arkivenäjää.
Nyt tehdään uuden vuoden lupaus, kaikki kolme. Ensi vuonna, ensi vuoden vaihteessa, tämä lähetys tehdään venäjäksi.
Katsotaanpas.
Me puhutaan
toivottavasti ei. Kuitenkin se kuulostaa vähän uhkaavalta.
No niin, minulla jäi tuo lause kesken.
Suomen kielestä en luovu, Arto.
Juho Kusti Paasikivikin opiskeli venäjää, ja kerrotaan, että hänen puheestaan heti huomasi, että hän oli nähnyt paljon vaivaa osatakseen vähän venäjää.
Mä voin sanoa omasta kokemuksestani, niin silloin voisiko sanoa, että 70-luvulla ja 80-luvulla, kun olin aktiivisesti mukana. Siis sitten silloin, kun ikään kuin jäänmurtajia myytiin tänne ja mitä tahansa öljyä ostettiin, ja sillä saatiin sitten viedoksikenkiä ja muita Neuvostoliittoon tässä, niin mä yritin aloittaa Venäjän opiskelun.
Joo, siellä on
4 tai 6 ässää, siis erityyppistä suhuäännettä, ja mä en koskaan selvinnyt niistä, mutta mä yritän uudelleen vielä. Siis suomalaisilla sisulla mä opimme vielä venäjää.
Eli vuoden päästä ainakin jotakin, pystymme toisiamme tervehtimään venäjäksi.
Katsotaan, minkälaista suhinaa täällä on sitten vuoden kuluttua, kun Arto Tuominen opettaa meille venäläisiä S-kirjaimia. Mutta jos nyt me palataan vielä tähän viime vuoteen, ennen kuin menemme rakentamaan vuotta 2015, niin minkälainen rooli meidän kirkollamme ja kirkollisella elämällämme on tässä prosessissa? Ja ehkä on parempi kysyä ensin Arto sinulta, kun sinä olet tämmöinen oikein antaamuksellinen kirkonmies.
Aina sotkeutunut silloin tällöin keskusteluun tätä noin kirkosta.
Mari Teinilä on viran puolesta Kotimaanlehden päätoimittajana kirkollisten asioiden päälle katsoja.
Jos aloitan globaalisti tässä, niin voi sanoa, että tämä luterilainen kirkko, koska sen rakenteesta, historiasta, taustasta johtuen, on ollut yllättävän niin kuin marginaalissa. Siis ottamassa kantaa jollakin tavalla, olemaan osapuoli.
Siis liian näkymätön.
Näkymätön, mutta sillä on hirveän vaikea, siis ikään kuin ekumeeninen yhteistyö ja muu, niin ne eivät ole, niin kuin, voisiko sanoa, että niitä, joilla Syyrian pakolaisia, joilla niin kuin maailman arvomaailmaa viedään eteenpäin. Ja siinä mielessä nyt, siis kiitos, osittain kuuluu tietenkin taas Paaville ja hänen, voisiko sanoa, persoonalle ja Franciskukselle, niin katolinen kirkko on noussut siis Vatikaani on noussut osapuoleksi silloin, kun niin kuin maailman ongelmia käsitellään ja otetaan kantaa, jonka sitten vielä ikään kuin poliittinen, absoluuttinen uusi ulottuvuus oli Kuuban ikään kuin Yhdysvaltojen suhteiden ikään kuin lämmittäminen, jossa Franciscus toimi eteenpäin. Et siinä mielessä siis niin kuin, meidän on vaikea kuvitella, että katolinen, siis luterilainen kirkko, ikään kuin, siis kaikista niistä maista, missä se on vahvoilla tai muuta, niin sieltä olisi noussut jotakin, joka olisi osallistuisi, on se sitten Palestiinan kysymyksen keskusteluun tai mihin tahansa, tai islamin lähentämiseen oikealla tavalla tai muuta. Eli siinä mielessä niin tämä jää kansalliselle tasolle kokonaan.
Eli siis Suomen luterilainen kirkko olisi enemmän jäämässä marginaaliin tuosta, voiko päätellä niin?
Mä puhuin tämän ensin niin kuin luterilainen kirkko kaiken kaikkiaan, jos otetaan Ruotsia ja kaikkineen tässä, niin sillä ei ole spokesmania, puhemiestä tai muuta, että se olisi osapuoli silloin, kun katsotaan maailman ongelmia ja otetaan niihin kantaa.
Nyt kirkon puolivirallisen äänenkannattajan kotimaan päätoimittaja oikaisee heti tuota Arto Tuomisen raakaa puhetta.
Mä en oikaise, mutta mä toisin kyllä tähän tämmöisen lisän, että meillä on olemassa luterilainen maailmanliitto, jossa presidenttinä on palestinalainen piispa Munib Junan, joka on nimenomaan nostanut hyvin paljon näitä Palestiinan kysymyksiä esille, että jossain määrin sitä ääntä, mutta olen ehdottomasti samaa mieltä, että meillä ei ole sellaista selkeää yhtä ääntä luterilaisessa maailmassa, niin kuin on katolisella kirkolla, että näin me ollaan erilailla luotu. Mutta tämä, että se on totta, että tämä tietynlainen niin kuin ehkä marginaalissa oleminen, ja voi osittain perustua siihen meidän piispojen persoonallisuuksiin, että ne ei ole, ja arkkipiispa, että hän ei ole semmoinen niin kuin hyvin nopeasti ja voimakkaasti kantaa ottava henkilö. Hän on vähän toisen tyyppinen arkkipiispa, mutta edelleenkin minusta on niin tärkeää muistaa se, että kuinka paljon tapahtuu median ulkopuolella, että se mitä kirkko tekee ja toimii kaikissa niin kuin työntekijöiden ja jäsentensä kohtaamisissa ja semmoisessa, sitä ei voi kerta kaikkiaan mitata. Ja se, niin kuin, se on jotenkin vain sellaista pintavaahtoa, mitä mediassa näkyy ja mitä nousee esille. Että se, mitä tapahtuu tuolla ihmisten elämässä suurissa suruissa ja suurissa iloissa, jossa kirkko edelleen on pääsääntöisesti mukana.
Tuo on hyvä, että sanot tuon, koska näin varmasti juuri on, että meidän kirkollinen elämämme on sillä tavalla, luonnollisella tavalla näkymätöntä, mutta syvästi vaikuttavaa.
Kyllä, ja sen täytyy näin ollakin, että se ei ole se idea, että se on jatkuvasti niin kuin...
Olen ehdottomasti samaa mieltä, siis jos vielä otetaan katolinen kirkko tässä toiselle, tai pistetään toiselle puolelle luterilainen kirkko noin siis voisiko sanoa yleisellä tasolla, niin luterilainen kirkkohan on hirveän vahvasti seurakuntavetoinen. Siis paljon voimakkaammin kuin tämä ikään kuin se, jossa kuitenkin ikään kuin se perustyö, yhteisöllisyys toteutuu ihan jopa eri tavalla kuin katolisessa kirkossa.
Se on ihan totta, että se mikä on paikallista, se on todellista, ja kyllä Suomen luterilaisen kirkon painopiste on paikallisseurakunnassa ilman muuta. Ja piispat ovat kyllä hyvänä apuna ja luovat meille joko intoa tai sitten pahaa oloa, mutta että onneksi
Intoa enemmän. Ja iloa. Ja nyt mä uskon, meidän arkkipiispahan täyttää maanantaina 60 vuotta, ja siihen liittyen varmasti tulee paljon syntymäpäivähaastatteluja ja juhlakirja julkaistaan. Juhlakirja, joka on mainio, voin etukäteen sanoa, mutta enempää en voi sanoa siitä, koska sitä ei ole vielä julkistettu. Mutta että se on kiinnostavaa, mitä myöten sitä nousee taas esille.
Todella hyvä. Nyt meillä on mahdollisuus myöskin onnitella arkkipiispaa, ja minä haluan myöskin kiittää omaa piispaani, Helsingin piispaa, parasta innoittajaani ja ilontuottajaani.
Laulettaisiko me arkkipiispaa? No,
kuunnellaan ensin musiikkia, katsotaan sitten, että jos me Venäjän opintojen lomassa opittelemme myöskin vielä
laulamaan.
Mutta nyt musiikkia. Hymninen. Supermediapersona Arto Tuominen ja päätoimittaja...
Megapäätoimittaja
Mari Teinilä. Me pääsimme nyt aika hyvään vauhtiin tässä kirkollisessa keskustelussa tuo äskeisen jakson lopulla. Ja nyt on ihan pakko kysyä Mari Teinilä sinulta, että mikä oli meidän Suomen luterilaista kirkkoamme ajatellen vuoden kohottavin hetki?
Mä en ajattele sitä sillä lailla niin kuin luterilaisen kirkon näkökulmasta, siis kirkko jotenkin tämmöisenä niin kuin rakenteellisena instituutiona, vaan kuitenkin mä haluaisin edelleen korostaa, että
kirkon tapahtumissa, elämässä.
kohottavin hetki. Voiko sä olisit varoittanut vähän etukäteen? Mä olen niin huono niin hetkessä näitä. Mutta kyllä, niin
ei, mutta jos on yksi kohottava, mikä menee kaiken muun yläpuolelle, niin kyllähän sen heti huomaa.
Ei ole yhtä kohottavaa hetkeä. Onko yhtä, Veli-Matti
yhtä,
sinun mielestäsi?
Yhtä kohotusta, mutta Arto, tule apuun. Mikä kohotti?
Tietenkin siis tämä on jo vähän liian itsestäänselvyys. Liiankin itsestäänselvyys on siis, että jos puhutaan, että mikä on puhuttavin, niin se on sukupuolineutraali avio.
No, mutta se on ihan eri asia. Kohottavin,
mutta siis jälleen kerran, että jos jätetään seurakuntataso pois tai joku muu, niin en mä ainakaan siis, voisiko sanoa, aikalaishavainnoitsijana, niin kovin montaa sellaista, joka olisi mua sykähdyttänyt, pannut miettimään tai jotain muuta niin kuin tässä näin. Ja sen takia siis, niin kuin sanoisiko, että jos puhutaan vuodesta 2015, niin käytetään nyt yleistermiä kirkko, joka on oikeastaan huono tällaisena terminä, kun se on liian väliä yleinen, niin että me tarvitsisimme enemmän kohottavia hetkiä. Me tarvitsisimme entistä enemmän yhdistäviä hetkiä. Ja mä olen tässä joskus yksinäisinä hetkinä niin miettinyt sitä, että kirkon pitäisi nyt silloin, kun tullaan tämmöiseen ikään kuin totaaliajatteluun, sen pitäisi tällä hetkellä, siis me olemme niin kuin monessa mielessä arvotyhjiössä, niin kirkon pitäisi tulla nyt yhdistäväksi voimaksi koko Suomessa.
Tämäkö on sinun saarnasi nyt, jos sinä olit
periaatteessa, nyt kun me ollaan puhuttu yhteiskuntasopimuksesta, siis joka tarkoittaa sitä, että kun tässä on taloudellisia ongelmia, niin tietyllä tavalla sen liitteeksi, sen taustaksi pitäisi saada, voisiko sanoa, kirkkovetoisesti.
Miten tämä puhe kutisee, Mari?
Arvosopimus. Siis arvosopimus, ikään kuin eräällä tavalla voi sanoa, että vuorisaarna kirjoitettuna uudella tavalla sinne.
Hyvä. Tähän on minusta niin oikein mieluisaa jatkaa. Jatkaisin tässä myös sitä, että kun puhutaan, että ikään kuin kirkon vastuu tässä näin, niin mä haluan korostaa sitten myös jokaisen kirkon jäsenen vastuuta tässä näin, että miten suhtautuu toisella tavalla ajattelevaan kristittyyn, miten suhtautuu lähimmäiseen. Meillä jokaisella on vastuu myös omasta käytöksestämme siinä, että me luomme tätä yhteisyyttä tässä kirkossa. Me ei voida ulkoistaa sitä jollekin kirkolle, vaan me jokainen ollaan siinä niin kuin
vastuukantaja. No sitähän Arto Tuominenkin tässä koko ajan peräänkuuluttaa.
Kyllä, ja sen takia me puhutaan ihan niin kuin ollaan sovitusti puhutaan juuri näin.
Mut vielä, tähän voitaisiin nähdä, siis voisiko sanoa, että digitaalisen maailman noin yhtenä hyödyntämismahdollisuutena, siis että nyt kun meillä oli esimerkiksi sukupuolineutraalissa noin avioliittolaisen eteenpäin, se oli kansalaisaloite tässä hommassa, niin mä olen sen verran ikuisesti idealisti, että meidän pitäisi tietyllä tavalla, voisiko sanoa, että ensisijaisesti tietenkin Uudesta testamentista, niin kuin kirjata, siis puhutaan me sitten oikeudenmukaisuudesta, mistä tahansa, siis sellaisista niin kuin tietyllä tavalla myöskin tähän kansakunnan arvomaailmaan liittyviä asioita, ikään kuin tehdä siis nämä Wittenbergin noin kirkon uudet teesit, tehdä sinne ja sitten lähteä siitä, että myöskin passiiviset, voisiko sanoa, kirkon jäsenet, seurakuntajäsenet allekirjoittavat sen. Että meidän pitäisi niinku pyrkiä siihen, että siis sanoisiko, että 100 000 tai miljoona suomalaista allekirjoittaa ikään kuin suomalaisen arvomaailman, että se on saatettu nyt siis uudelleen, kun se on tietyllä tavalla se on hävinnyt.
Mielenkiintoista. Se on mediamiehen puhetta.
Kyllä se on kiinnostavaa, koska mä niin kanssa, että jotenkin kun näkee myös, että se moniarvoisuus itsessään on arvo, niin miten me saadaan niin kuin allekirjoitettua, mikä on ne suomalaiset arvot, jotka kaikki allekirjoittaisivat?
Mutta se on se juuri se haaste, ja silloin niin kuin sanotaan, että mä itse näen, että se voisi olla kirkkovetoinen. Siis ikään kuin miksei arkkipiispavetoinen, se voisi olla pappivetoinen, se voisi olla seurakuntalaisvetoinen. Että siis myöskin samalla, voisiko sanoa, että kirkko pakotettaisiin miettimään, mitkä olisivat ne arvot, jotka siis se kirkko haluaa tuoda, siis tarjota, ehdottaa Suomen perusarvoiksi, että tällaista ei ole. Sen ei tarvitse olla katekismus, niin kuin käskymuotoinen, mutta kuitenkin olisi hirveän hyvä, sieltä poimitaan aina joku yksittäinen tai muuta, mutta me ei olla koottu, että tässä on, niin kuin siis, kun Suomi täyttää 100 vuotta, niin mehän voitaisiin niin kuin leikitellä vähän ajatuksella, että hei, se kirjoittaa seuraavan 100 vuoden arvonsa.
Joo, eikö tämä on oikein kiinnostava, aina semmoinen niin kuin tiivistäminen tietyllä lailla ja niin selkeyttäminen on hyväksi, niin. Niin hakea sitä oleellista sieltä niin kaikesta.
Onhan tuo jo katekismuksessa vahvasti kiteytetty, niin, että ei. Usko Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen, se on koko juuri elämän
näin,
perus.
Juuri näin, mutta ne kannattaisi perusta. Tuoda, kun ne on niin tietyllä tavalla hävinneet, ne on jossakin tuolla ja kukaan ei ole nostanut niitä. Ja tämä tietyllä tavalla kytkee myöskin Sauli Niinistön puheen tähän. Että siis oikeastaan sillä puolella tarvittaisiin myös vähän samaa kuin Sauli Niinistö puheessaan, niin miksei muuten, niin selkeästi nyt paalutti siis joo. Nämä. Ja ikään kuin käytti puheenvuoron, jonka jokainen suomalainen, mä veikkaisin, voisi allekirjoittaa.
Kyllä minä olen samaa mieltä siinä, että meillä papeilla on vähän retoriikan opiskelun tarvetta. Me pitäisi osata sanoa asioita ymmärrettävämmin ja todemmin.
Joo, nyt pääsit ihan ytimeen. Tähän liittyy vähän se asia, että edelleenkin se koulutus, mitä niin kuin puheopissa, puheen pitämisessä ja saarnan pitämisessä annetaan, sehän on ihan todella pientä, että niin kuin henkilö, joka ammatikseen puhuu, niin kuinka vähän saa siihen koulutusta. Et mä en halua syyttää pappeja, vaan sitä, että se edelleen se koulutus on siihen aivan liian lyhyt. Tämä meni nyt hiukan sivupolulle. No, mä palaan vielä tähän arvomaailmaan ja tähän, niin jossain määrin musta viime vuonna oli jo nähtävissä tämmöistä niin kuin väliä arvoa, mutta että tuli korostusta, tuli myös tässä niin kuin presidentin puheessa painokkaasti tästä niin. Niin kuin toinen toisensa välittämisestä.
Ehdottomasti.
Ja niin kuin tietynlaista myötätunnosta ja semmoisesta, että tämä on nyt nousussa kyllä. Että semmoinen kylmän yhteiskunnan aika alkaa olla ohi mun mielestä, vaan nyt korostuu tämmöiset Hannes Hynynen tyyppiset no, henkilöt, jotka tuo sitä semmoista lämpöä, välittämistä ja niin kuin tämmöistä arkista elämistä, hyvin ihmisiksi elämistä toinen toisemme kanssa.
Onnittelut vielä Hannes Hynöselle myöskin. Hän 101-vuotiaana nousi julkiseksi. Että siinä on vähän mallia.
Joskaan ei ole liian myöhäistä. Meilläkin on toivoa vielä.
Vielä kenties meistä puhutaan muutaman 10 vuoden päästä, varsinkin jos me vielä osaamme sitä venäjää ja laulamme ihanasti täällä. Mitä Arto Tuominen, jos sinä saisit nyt pitää puheen?
Tässä olen puheen. Saanut jo mahdollisuuden.
Olet ollut kyllä kiitettävästi äänessä, mutta jos nyt saisit vielä opastaa meitä pappeja ja kirkkoa ja kotimaan päätoimittajaa ja muita vaikuttajia, niin mihin nyt pitäisi iskeä kiinni?
Mutta vielä tähän pappeihin. Saarna on hirveän keskeinen elementti edelleen kuitenkin, voisiko sanoa, kristillisessä elämässä tai kirkossa tai seurakunnissa tai jotain muuta. Niin kyllä musta, mä en puhu niin kuin koulutuksesta yksinomaan, mutta palaute. Ja silloin kun tullaan digitaalinen maailma mahdollistaa sen. Mä en ole ainakaan kuullut hirveästi, että siis olisi tätä noin, siis on se sitten ruudun ääressä olleet tai tätä itse kirkon penkissä istuneiden, ne olisivat antaneet palautetta tuosta, että hei, mitä tämä oli, saiko, sytyttikö tämä minua, antoiko tämä intoa johonkin, uskoa johonkin tai jotain muuta, niin minusta tämä on hirveän kaukana ikään kuin siis modernista, normaalista tavasta kaikilla muilla aloilla tässä hommassa. Täältä puuttuu yleinen kritiikki, ja tässä joskus olen ajanut siis ties kuinka monta vuosikymmentä jo sitä, että näitä arvostellaan. Näitä siis saarnoja tai muita, ja se ei ole vaan niin kuin ilkeyttä. Vaan
joo, niin hyvä ehdotus ja ihan toteuttamiskelpoinenkin. Kyllä minäkin tuon allekirjoitan, kun olen nyt eläkkeellä ollessa istunut kirkossa ahkerasti kuuntelemassa toisten saarnoja, niin kyllä joskus tulee semmoinen tunne, että huh.
Eikö, siis mä sanon, se joskuskin on lievä sana, kun mä yleensä katson, se on kaikki siis television Jumalan palvelukset.
Niin.
Et mulla on kuitenkin edelleen ikään kuin lapsuuden kodista saatuna perinteenä niin noin tämä. Niin kyllä siellä tulee aika usein siis näitä kirjoitettuja tekstejä, siis joita luetaan siellä tai jotain muuta, niin kyllä siellä voisiko sanoa, että
meiltä papeilta puuttuu elävä vuorovaikutus ja ilo ja into ja halu palaa ja elää.
Joo, ja tämän sisällön lisäksi musta sä nostit nyt, veli-Matti, aivan oleellisen asian, niin puuttuu liian usein sellaista pontevuutta, että jotenkin on semmoista surumielistä vaisua esiintymistä siellä saarnapenkissä. Että mä ainakin niin haluaisin, että se, joka haluaa mulle välittää jonkun asian, niin hän todella uskoo siihen asiaan ja pontevasti esittää sen.
Tuo oli hyvä uuden vuoden toivotus meille teologeille ja papeille ja kirkolle.
Saanko vielä nostaa vähän tasoa?
Vielä ylemmäksi. Arto panee aina paremmaksi.
Ei me ihan paremmaksi, mutta siis tätä, voisiko sanoa, että mä olen ollut aina aika vahva tätä myöskin ikään kuin herätyskokousten kannattaja, niin kuin Billy Graham ja kaikkia muita, että nyt kun Zeke piti kaksi noin stadionkonserttia, jotka oli loppuun myytyä, niin kyllä mä asettaisin niin kuin kirkolle, on se sitten nyt ensi kesänä tai milloin tahansa tavoitteeksi sen. Et milloin kirkko pystyy, siis onkohan sillä nyt 4 miljoonaa, 4 miljoonaa ikään kuin noihin kuuluvaa jäsenyyttä, milloin se pystyy täyttämään stadionin?
Niinpä, kyllä. Nyt meillä on ehkä muutamia kymmeniä
tuhansia. Mutta monta stadionillista joka sunnuntai kuitenkin niin kuin kirkoissa eri puolilla. Ja nyt toukokuussahan on kirkkopäivät Kouvolassa, että siellä jonkin verran täyttyy ihmisiä. Ehkä sinne ihan 4 miljoonaa tuu, mutta toivotaan, että tulee oikein paljon ihmisiä.
Toivotaan. Ja nyt meillä aika alkaa loppua. Aika on muuten merkillinen juttu, että meillä on enää vajaa vuosi seuraavaan jälkipuintiin. Nyt on mahdollisuus Arto ja
Mari.
Tulihan se siellä.
Piti katsoa.
Mihinkä meillä katsoa on mahdollisuus?
Arto ja Mari.
Jussi, veli Pekka. Mikä sinä nyt olet?
Arto ja Mari.
Hynönen.
Siunattu sana Radio Dayn kuuntelijoille uuden vuoden alkaessa. Olkaa hyvä. Nyt on puoli minuuttia.
Se on vain toivomus. Ihan kaikille. Enemmän kiitollisuutta.
Kiitollisuutta.
Suomessa siis useimmilla ihmisillä on ehdottomasti syytä kiitollisuuteen. Ja se pitää tuoda esille myöskin.
Mari.
No mä kannustaisin arkkipiispa Desmond Tutun sanoin antamaan anteeksi, antamaan itselleen lahjan, antamaan toiselle, jollekin lähimmäiselle tänä vuonna anteeksi jotain, mitä on kantanut vuosikausia, mutta myös antamaan itselleen anteeksi sitä, mitä on tehnyt väärin. Että ei kanna sitäkään koko aikaa mukana.
Armahtakaa itseänne ja rakastakaa toisianne. Anna, oi Herra, rauha ja menestys. Kiitoksia teille tästä. Katsotaan, minkälaista palautetta tulee, kun me nyt arvostelimme vähän puhetaitoja ja punnitsimme maailmaa niin monelta kannalta, mutta hyvä näin.